Problema transnistreană, în loc să se distindă, de fiecare dată se complică. Din câte îmi amintesc eu, inițial Tiraspolul era inofensiv. Cerea doar o zonă economică liberă, care nu i s-a dat, după aia poftele au crescut. În acest târg, de fapt, poftele cresc pe măsură ce partenerul de comerț, de dialog, este exagerat de indulgent sau chiar, iertați-mi cuvântul, bleg. Este aplicabil acest cuvânt pentru Chișinăul care a lăsat Tiraspolul cu Moscova în spate, evident, să intre peste negociatori cu pretenții exagerate?
Sigur că se vorbește despre procesul de negociere, este o situație delicată și complicată în același timp, pentru că noi nu am avut o singură garnitură de negociatori de la sfârșitul acelui război, de la conflictul în care s-a pornit în 1992 și până în acest moment. S-au prezentat foarte multe grupuri care au avut viziuni total diferite și adeseori au jucat în struna patronilor politici. Din acest motiv, Chișinău nu a avut o poziție fixată, stabilă de negociere, iar actorii externi, și numim în acest sens și Federația Rusă, și Ucraina uneori, și alte organizații internaționale care au pus piciorul în prag pe anumite subiecte, au reușit să șubrezească pozițiile astea în continuare și să joace pe aceste slăbiciuni. Să luăm în considerație faptul că biroul de reintegrare ba apărea, ba dispărea din formatul guvernamental, diviziunile și interacțiunea dintre diverse ministere și agenții ale statului, inclusiv cele cu scopuri speciale de apărare a securității în stat. De asemenea, au fost schimbătoare și aceste slăbiciuni au creat o anumită trenă, o anumită galopaj spre subiecte secundare. Probleme care interesează explicit și exclusiv administrația de la Tiraspol, probleme de epatare prin numerele de matriculare pentru automobile,
telefon,
cod internațional pentru conversații internaționale, dar nu reprezintă subiectul de bază a acestor negocieri. Subiectul de bază, din punctul meu de vedere, este administrarea unei tranziții spre un statut special al regiunii transnistrene în componența statului suveran Republica Moldova. Fără a pune în capul mesei acest scop, este total zadarnic efortul negociatorilor de a fugi prin Bavaria, de a fugi pe la Berlin sau de a fugi în alte capitale pentru a obține o anumită concordare cu pozițiile actorilor externi.
Dar cei care la Tiraspol s-au schimbat, e adevărat, nu cu viteza cu care s-au schimbat negociatorii de la Chișinău. De mult nu mai concep să revină la limbajul politic pe care îl enunțați dumneavoastră. Ei spun sosednie, gospodarstva, statul vecin, adică ei de mult au tras linia de demarcare. Credeți că mai pot fi forțați să vină înapoi?
Aș contesta această afirmație. În primul rând, Tiraspolul nu reprezintă populația regiunii, ci reprezintă doar interesele Federației Ruse. Faptul că este plătit generos prin infuzii bugetare cu regularitate arată că, de fapt, este în solda administrației de la Kremlin și nu în interesul populației regionale. Populația este în largă parte nereprezentată de această administrație. În al doilea rând, sigur că această administrație s-a schimbat, dar cei care au negociat în spatele cortinii, cei care au creat calculele asupra instrumentelor de negociere, nu au fost transnistreni, ci au fost garnituri de servicii speciale, de intelligence, care au stat permanent la slujba și în serviciu intereselor Federației Ruse în regiune, prin KGB, prin
FSB.
Ne amintim
de Patriarhul Primakov, de exemplu.
Fără îndoială, care avea un anumit rol de patronaj asupra regiunii și în acest moment prin viceprim-ministru Federației Ruse, Rogozin execută exact același lucru și putem vedea o anumită consonanță dintre ce făcea Primakov pe timpul și ce face acest Rogozin care vine prin aeroportul internațional Chișinău doar pentru ca să salute populația care protestează și să meargă direct la Tiraspol pentru că acolo este miza acestei vizite.
Totuși, revin la nedumerirea dumneavoastră că nu aveau un caiet de sarcini explicit politic.
Corect.
Există un cadru general, de exemplu, Voronin nu a cedat atunci când era pe masă planul Cozac sau au respins federalizarea. Cel puțin în percepția societății, a presei, există o linie de apărare după care Chișinăul nu trece. Sau greșim?
Există și nu există. Nu există ca un document cu instrucțiuni explicite pe care ar trebui să le instrumenteze negociatorii din partea Chișinăului. Ele există mai degrabă ca idei care planează în aer, Nu există ca instrucțiuni sau ca linii, am numit într-o analiză recentă, liniile Maginot. Deci o linie de fortificații militare contra unei armate străine. Sub această formă noi nu le avem concepute ca document oficial, avem legea din 2005 iulie, care a însemnat anumite abordări față de statutul special al regiunii transnistrene, dar la care, sau în raport cu care negociatorii ruși, abordarea lor este extrem de vehementă și negativă. Deci sunt anumite legi pe care noi le-am adoptat în 2005 sub presiunea societății civile. Trebuie să menționez că a apărut înainte de această lege strategia 3D pe care societatea civilă a promovat-o cu insistență, pentru că noi avem nevoie de linii roșii. Aceste linii roșii sunt, de fapt, poziții codificate în structura de responsabilități a autorităților statului pentru a nu ceda ceea ce ar putea să compromită interesul național al Republicii Moldova în raport cu conflictul transnistrean.
De ce n-a mers 3D? A dispărut președintele Iușcenco?
Nu a existat tracțiune din partea administrației Voronin pentru un asemenea document. Voronin, pe lângă faptul
că... Să le amintim, 3D însemnând democratizare, demilitarizare...
Demilitarizare, descentralizare și democratizare. Deci, președintele Voronin nu a avut tracțiune pentru asemenea documente, îi se părea total nepotrivit ca șeful statului să colaboreze cu societatea civilă pentru promovarea unui document strategic al țării. În al doilea rând, a avut propriile socoteli prin care încerca să revină în grațiile Moscovei și, în al treilea rând, abordarea unui lider comunist autoritar nici de cum nu va accepta alte idei din afara sistemului.
Acum Chișinăul încearcă să fie în grațiile Moscovei?
În acest moment Chișinăul este extrem de presat. Presiunile vin din exterior asupra obținerii unor compromisuri, a unor concesii pe care le cere administrația de la Tiraspol și le-a menționat anterior. În afară de asta, evident că pe fundalul unei ruinări a unor instituții de stat în Republica Moldova, ca urmare a fraudei bancare, ca urmare a lipsei de credibilitate și a protestelor de stradă, cineva consideră că Republica Moldova nu contează atât de mult cum ar trebui să conteze și interesele sale naționale pot fi oarecum neglijate pe fundalul unei acceptări mai mari a regimului transnistrean, care, din punctul de vedere a Constituției Republicii Moldova, este un regim marionetă și este un regim ilicit, ilegal. Ar trebui să avem niște linii roșii care ar trebui să înceapă cu nerecunoașterea statalității transnistrene și nerecunoașterea oricărei recunoaștere explicite sau implicite acestei statalități. Doi, ar trebui să vorbim despre faptul că Chișinău nu ar trebui să negocieze cu nimeni dintre acei oficiali transnistreni care sunt culpabili de infracțiuni și crime.
Adică o minimă demnitate.
Calificate astfel de legislația noastră națională. Trei, ar trebui să înțelegem că, indiferent de valoare și importanță unor obiective pe termen scurt, drepturile omului și libertățile civice și politice trebuie să prevaleze asupra oricăror angajamente pe care le urnim sau le negociem cu partea transnistreană. Patru, orice fel de utilizare a beneficiilor comerciale pe baza legislației Republicii Moldova, pe baza comerțului cu Uniunea Europeană, nu este un privilegiu, ci este un drept pe care Republica Moldova îl recunoaște cetățenilor săi loiali. Dacă oferim dreptul de exporturi nelimitate pentru regiunea transnistreană, dar pe de altă parte nu desconsiderăm faptul că anumite persoane sunt brutalizate, sunt încarcerate, sunt urmărite, sunt pedepsite de către regimul represiv de la Tiraspol, în cazul ăsta noi ne socotim propriile valori și principii consfințite de Constituție.
Exact asta spunea domnul Aneliu Tegabani, că cu mâna noastră dăm acest cadou dobândit cu mult greu de Chișinău, de populația din dreapta Nistrului, unora care, de fapt, țin pe umeri și alimentează un regim opresiv.
Corect. Există și alte puncte roșii, linii roșii, pe care le-am menționat, liniile Maginot, la care administrația statului și Biroul de Reintegrare, Parlamentul, ar trebui să construiască un anumit consens național pe interesele strategice ale Republicii Moldova, fără asemenea linii roșii. Noi intrăm într-o lunecare spre niște greșeli fatale. O greșeală fatală, din punctul meu de vedere, ar fi acceptarea sau incorporarea actualei administrații de la Tiraspol, neschimbată, nealterată de caracterul militarizat al acestei regiuni, cu o grămadă de oameni care s-au făcut vinovați de infracțiuni contra umanității, pe care îi incorporăm în sistemul constituțional al țării, considerăm că asta este o reintegrare teritorială, îi oferim dreptul de veto asupra principalilor decizii în țară și acest regim fie creează probleme uriașe pe planul funcționării statului, fie își ia tălpășița a doua zi prin legitimitatea pe care o primește.
De ce s-a dezghețat așa de brusc? Până acum, multă lume spunea, decât o soluție proastă, mai bine să stea în stare înghețată la frigider până la vremuri mai bune. De ce brusc s-a topit gheața din frigider?
Domnul Bodnaru, pentru că fie că orice criză într-un stat, ori, indiferent mare sau mic, este o oportunitate pentru actorii externi. Actorii externi exploatează la maximum slăbiciunile acestui stat, coruptibilitatea elitelor, lipsa de viziune și plan și lipsa de comunicare pe interior. În acest fel, evident că sunt mult mai puternici decât sunt în realitate. Noi aproape nu avem comerț cu Federația Rusă și cu toate acestea, Federația Rusă controlează un mapamond întreg de instituții, de companii importante pentru furnizare de energie, fără ca noi să dezbatem de sub picioarele lor acest argument important pentru economia țării. În al doilea rând, există, fără îndoială, niște siaje între grupuri corupte din Republica Moldova și grupuri corupte din Federația Rusă. Fraudarea masivă a băncilor din sistemul nostru de bănci din Republica Moldova s-a desfășurat sub pavilionul unor înțelegeri de cartel. Eu bănuiesc că în spatele acestor presiuni care se întâmplă există și această dorință a unor factori externi de a exploata criza din Republica Moldova ca pe o oportunitate, folosindu-se și de alegerile prezidențiale din toamnă, pentru ca să lărgească breșa și să incorporeze într-un fel sau altul o tranziție spre un scop care ar fi dezirabil pentru interesele Federației Ruse. Scopul dezirabil este ca Transnistria să nu fie recunoscută ca stat, dar să funcționeze ca stat în interiorul Republicii Moldova cu atribuții excesiv de largi, cu păstrarea atributelor existente, armată, valută, control asupra instituțiilor energetice, cu plata datoriilor de către cetățenii Republicii Moldova, datoriilor acumulate în mod agresiv de către Moldova Gaz, creându-ne, de fapt, o zonă sau o stare de totală imposibilitate de a funcționa ca stat, astfel încât populația ar putea, într-o mai mare măsură, să fie ancorați la spațiul euroasiatic și astfel încât interesele Federației Ruse să fie proiectate față de statalitatea Republicii Moldova, fără ca să-și miște o divizie de tancuri.
Adică ceea ce politologii numeau transnistrizarea Moldovei, de fapt, diluarea statalității Republicii
Moldova. Diluarea statalității, diluarea identității europene care există în ciuda gangurilor sau grupurilor de politicieni coruptibili, plecare masivă a populației care nu va accepta un asemenea stat corupt din interior și corupt cu forța actorilor externi și în acest fel putem să creăm zone gri în care legea nu funcționează, în care actorii constituționali recunoscuți se complică reciproc. Și în acest fel, de fapt, s-ar putea întâmpla să reproducă degringolada din zona Donbasului.
Și zădărnicirea definitivă a parcursului...
Apropierea de Uniunea Europeană.
Da.
Dacă ne uităm atent pe ultimele sondaje din ultimii 3 ani de zile, vedem că neacceptabilitatea unei confederalizări a Republicii Moldova s-a diluat. Dacă era 75% în 2013-2012, de neacceptabilitatea unei formule federaliste sau confederale, în acest moment sunt 55%. Deci populația, până la urmă, încearcă să înghită acest nod și să acomodeze la ideea că alți actori mult mai influenți ar putea să rezolve problema asta peste capetele noastre. În al doilea rând, o parte foarte importantă a societății active, tinere, cu inițiativă europeană, deschiși la cap, părăsesc țara noastră. Și atunci cei care până la urmă ar putea să ridice mâna în cazul unui referendum, dar s-ar putea să nu avem parte de un referendum național, s-ar putea să fie mai îngăduitori față de acest elan de reintegrare după rețetă rusească. Acest lucru pe mine mă sperie și acest lucru infirmă optimismul pe care îl afișează cu diverse ocazii David Builder, constructorii sau transformatorii din sânul unor partide democratice. Există o gravă lipsă de dialog intern între societatea civilă și stat, există o gravă disfuncționalitate între instituții care sunt responsabile de aceste fișe, caiete de sarcini. Și evident, în acest motiv, înainte de a se întâmpla lucruri reprobabile, ar trebui să acceptăm ideea unor linii roșii, unor linii roșii directoare în reglementarea comerțului transnistrean și în atribuirea cu mai multe competențe a biroului pentru reintegrare, care nu trebuie să funcționeze ca un fel de oficiu de poștă între Tiraspol și alte capitale, ci în calitate de generator și promotor a unor interese ale statului în această chestiune, cu buget, cu resurse, cu capacitate de a interacționa cu toate agențiile din stat și cu sprijinul, confidența societății că lucrurile merg în direcția corectă.
Pe vremea lui Voronin se dădea impresia că reglementarea transnistreană era foarte importantă, Vasilișova avea un statut mai deosebit cumva. Acum Biroul pentru Reintegrare este un minister oarecare, este marginalizat?
Dacă ne uităm la buget, da, este marginalizat. Dacă ne uităm la competențe, sigur, există chiar rivalități instituționale care funcționează deplorabil în această problematică. Pe de altă parte, nici nu aș exagera foarte mult importanța pe care o atribuia în timpul mandatului său președintele Voronin, pentru că în 2003 a fost un eșec lamentabil. Nu eșec pentru că a fost suspendat planul, ci eșec pentru că s-a ajuns la momentul în care președintele Voronin subscria la paginile negociate și agreate între Tkaciuc și alte persoane de la Moscova. În 2009 a fost episodul Barivija, în care Moscova i-a chemat pe ambii, președintele Voronin și liderul separatist Smirnov, și care au confirmat în glas viu importanța progresivă a rolului pacificatorilor ruși în regiunea Transnistreană, ceea ce a fost o insultă față de oamenii care au fost împușcați de către pacificatorii ruși și o insultă față de înțelegerea noastră a rolului negativ pe care l-au acești pacificatori, care nu reproduc niciun fel de standarde internaționale. N-au niciun fel de egidă a unor organizații cunoscute pe plan internațional.
Dar ca ministrul ONU, de externe al lui Voronin la ONU spunea că e problema armatei de ocupație, ca și cum totuși a cerut plecarea.
Unii oficiali, Stratan, de exemplu, și la Viena,
mă refer,
și la New York, sigur că au avut declarații salutabile, dar pe interior sau pe total, adeseori conflictul transnistrean și această problemă, adică a servit mai degrabă ca instrument de poziționare pe politica internă, decât un instrument cu adevărat serios care ar trebui să fie considerat și luat în seamă de Moscova. Moscova joacă foarte clar pe slăbiciunile clasei politice de la Chișinău, își îngăduie să dea lecții diplomaților și nediplomaților din partea Chișinăului, joacă extrem de brutal, a creat o problemă după 2013 prin embargoul care a fost aplicat Republicii Moldova și în același timp a scos de sub embargo și producătorii găgăuzi și producătorii transnistreni și companiile care într-un fel licitează cu bani din buget la prosperarea Partidului Socialist din Republica Moldova. Despre lucrurile astea noi le cunoaștem. Respectiv, aplicarea cu bună credință a tratatului politic semnat în 2001 este pusă la îndoială și este o problemă care trebuie încă discutată între Chișinău și Moscova. Eu nu sunt persoana care ar și considera că nu merită să avansăm noi idei în dialogul bilateral cu Moscova, dar noi trebuie să fim respectați. Iar ca să fim respectați, trebuie să știm exact ce dorește Republica Moldova, inclusiv în acest format de negocieri și care sunt limitele unde orice altă mișcare compromite poziția deținută anterior.
Totuși, pe final, vreau să vă întreb ce scenarii proaste se pot întâmpla și foarte rapid, mai ales ținând cont de faptul că ne așteaptă scrutinul prezidențial.
În primul rând, provocări din partea regimului transnistrean sunt așteptate. Ele au fost pe parcursul anului 2015, atunci când cetățenii Republicii Moldova au fost arestați și la Leova, și la Florești, și în alte zone despre care noi nu știm. Furați, transportați pe teritoriul enclavei separatiste, fără ca organele noastre să reacționeze la timp. Noi suntem extrem de vulnerabili datorită porozității acestor linii administrative care nu sunt frontiere. Pe de altă parte, influența capitalului transnistrean pe partea dreaptă a Nistrului este extrem de complicată și creează probleme de funcționare a instituțiilor pe zona noastră. Alocarea de drepturi de comerț internațional pentru companiile transnistrene trebuie tratată cu foarte multă prudență, pentru că noi putem, într-un fel, să oferim instrumente de supraviețuire a regimului fără ca să ne dăm seama de asta. Noi
trebuie sub pretextul
da, și a concesiilor și a generozității pe care multă lume le cere fără drept de contestare din partea Chișinăului. Noi nu trebuie să înghițim orice se pune pe masă. Noi trebuie să punem la îndoială intențiile, pentru că în foarte multe cazuri interesele Republicii Moldovei nu au fost apărate cu aceeași vehemență. Vorbesc de școlile naționale, vorbesc de localitățile care sunt în continuare vulnerabile, vorbesc de podurile care nu au fost deschise, vorbesc de competența de a gestiona instituții.
Tighina, da.
Corect.
Dar dumneavoastră spuneați despre integrarea administrației. De fapt, se poate întâmpla federalizarea pe care până acum a respins-o toată lumea?
Noi putem transmite atribuții acestei administrații secesioniste fără ca să ne dăm seama și fără ca să discutăm de statutul special coroborat cu textul Constituției noastre. Asta este un risc. În al doilea risc, noi putem să transmitem semnalul că, indiferent ce se întâmplă pe linia transnistreană, alți actori sunt mai importanți și mai influenți să dea garanții de reglementare a conflictului. Ori acest mesaj este extrem de păgubos și prost. El nu corespunde intereselor naționale. Noi, statul Republica Moldova, este cel mai interesat să-și spună ferm poziția și să-și apere pozițiile, interesul, strategia în raport cu acest conflict. Mulți o fac pe defetiști și spun, dar noi nu avem resurse. Noi avem resurse. Prima și cea mai importantă resursă este că orice decizie adoptată pe conflictul transnistrean trebuie să fie aprobată de populație. Doi, noi avem un cadru constituțional recunoscut pe plan internațional, pe care nu-l folosim cu destul pricepere. Și trei, noi avem așteptările unei populații însărăcite în stânga Nistrului, pe care noi nu am tratat-o ca o resursă până în acest moment. Ori este timpul în care ar trebui să schimbăm lucrurile, pentru că și această enclavă separatistă este mult mai șubredă decât a fost cu 15 ani în urmă. Toate aceste lucruri vorbesc în continuare despre faptul că avem o nevoie de o strategie, de oameni destupați la cap care să apere interesele acestui subiect și este timpul în care Republica Moldova să vorbească despre interese naționale și nu despre interese de moment a unor partide efemere.
Poate ne e potrivită comparația, dar mi-a venit în gând să compar cu profesorul Preobrajenski, care în căutarea unor soluții miraculoase s-a trezit cu un șaricov în casă care îi împărțea casa și îi făcea regulă. Mă tem că asta de fapt sugerați dumneavoastră, că la un moment dat Chișinău, fără să vrea, se va trezi cu un monstru crescut.
N-am dorit să vă insuflu asemenea comparații cu Șaricov din
Sabace Serță.
Am vrut doar să vă spun că Republica Moldova trebuie să se comporte ca un actor rațional care își poate apăra interesele, care le poate formula și care poate exploata la maximum pozițiile sale diferite și mult mai avantajate decât a enclavei separatiste din Tiraspol, fără ca să o facă pe victima. Republica Moldova nu este o victimă decât în situația în care acceptă acest rol.